SBS Radio.
Isang panibagong serbisyo ang binuo sa state ng Victoria na naglalayong matulungan ang mga manggagawa ng state para sa makatarung at maayos na lugar trabaho. Layunin ng Migrant Workers Center na matulungan at maipaalam sa mga manggagawang may temporary visa at permanent visa ang kanilang karapatan sa lugar trabaho. Bahagi ito ng mas malawakang pagsisikap na mabigyan ng mga manggagawa sa Australia ng kapangyarihan at maipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff at Evan Young na sinalaysay sa wikang Filipino. Makahanap ng panibagong trabaho, makipagkaibigan at makahanap ng matutuloy ay bahagi ng mga pagsisikap para sa pagsisimang muli sa ibang bansa. Ngunit para sa maraming mga migrante, maaaring malito sila sa mga kalakaran sa lugar trabaho at pagtrabaho sa Australia. May ilan ding mga taga-empleyo ang napatunayang pinagsasamantalahan ang mga manggagawang walang kaalam-alam. Ito ang naging dahilan kung bakit binuo ng Victorian Trades Hall Council ang Migrant Workers Center, isang lugar na nakapokus sa pagsiguro sa kapakanan ng mga pinakabagong dating na manggagawa sa state ng Victoria. Si Matt Connell ang nanunungkulang direktor ng center. Anya, ang lugar ay binuo para sa mga manggagawa kung saan maaari silang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan. Isang lugar na dapat anya'y matagal nang binuksan.
It's not that migrant workers are vulnerable, it's that bosses are doing the wrong thing, and it's not so much that it's an industry-based thing or people from a particular area. What we're really seeing is a wide range of people coming in from all over the place. And the thing that they have in common is that nobody taught them or told them what their rights at work were.
Iba-iba ang mga reklamo at issue ng mga migrante. Maaaring mula ito sa di magkaunawaan dahil sa magkaibang wika. At ang inaakalang nagkukulang ng respeto mula sa isang panig. Ngunit ang kakulangan sa bayad o di pagbayad ng mga sahod at benepisyo tulad ng superannuation ang mga pangunahing issue at pagkabahala. Ani Matt Kunkel, may alam siyang ilang mga migrante ang di nakatanggap ng kanilang kabayaran para superannuation sa loob ng 6 na buwan.
The workers who haven't been paid their superannuation just on the basis that they come from a particular racial group and the boss comes from another racial group that, you know, has their tensions with these people. So, you know, in those circumstances, we're looking at several thousands of dollars of unpaid superannuation for each of these workers. It all really adds up.
Si Taki Khan ay bahagi at nagtatrabaho para sa National Union of Workers at pinapangasiwa ng kapakanan ng mga magsasaka. Anya, lubhang pinagsasamantalahan ang mga manggagawa sa sektor na ito.
In South Australia, a potato company, they're earning $36 million per year, but the workers' money and they're not paying them. Hundreds of migrants workers working over there and they have this kind of issue.
Ang sektor ng agrikultura sa Australia ay lubhang nakasandal sa mga migranteng manggagawa. Ito ay nakatanggap ng matinding pagbatikos sa pagtrato nito sa mga manggagawang may mas mababang antas ng kasanayan. Sinabi ng Union sa 2016 Senate Inquiry na pangkaraniwan ang pang-aabuso sa mga magsasaka o manggagawa sa mga sakahan. Ito rin ang nakita sa interim findings ng 3 taong investigasyon ng Fair Work Ombudsman sa industriya ng horticulture sa Australia sa taong ito. Noong Hunyo, naiulat ng SBS News ang pagkamatay ng isang manggagawang Fijian sa rehiyonal na bayan ng Shepparton sa Victoria, kung saan naitangi ang di pangkaraniwang bilang ng mga namamatay ng mga manggagawang Pacific Islanders sa mga sakahan o farms sa Australia. May 580,000 pondo ang ibinahagit nilaan para sa suportang legal at edukasyon para sa karapatan sa lugar trabaho noong nakaraang Hulyo. Ngunit ayon kay Taki Khan, kailangan pa ng karagdagang pagsisikap.
Iran and Pakistan, the workers have been treated very badly because they are migrant. Especially for Australia, this is a big challenge because Australia is a first world country. So in this kind of country, everyone respects the human rights. But unfortunately, feel very sad when the migrant workers have a lot of issues.
Sinabi naman ang pamahalang Labor State ng Victoria na gagawin itong krimen ang pagnanakaw o wage theft sakaling mahalal ito muli sa darating na Nobyembre. Sinabi naman, nanawagan naman si Matt Kunkel sa mga pamahalaan, federal at state ng karagdagang pagsisikap upang magkaroon ng mas maayos na pagtrato sa mga migranteng manggagawa at hindi sila tratuhin tulad ng mga manggagawang may mas mababang antas sa lipunan.
It's much harder for people of color and workers out there from a migrant background to get treated fairly at work. And that starts from the very top. I mean, we need to start seeing our leaders unite us. They need to start trying to bring us together and start looking after the things that we all need, like jobs, health and education.
sbs.com.au